кеш кайрылып болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунда руханий өнөр таанымдык кешкилик эфир бағдарламасы өз жумусун баштайды.
Кайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосында кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Айхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, егер де хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше біздің осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Дәл осы бағдарламада болмаса да, келесі бағдарламада міндетті түрде біз сол сіз жазған ой-пікірмен немесе ұсынысыңызбен бөлісетін боламыз.
Қымбатты тыңдармандар, біздің кешкілік эфир бағдарламасы бәрімізге белгілі бір тұлға жайлы болатын білесіздер. Біз бағдарламамызды әдеттегідей жақсы бір әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Show.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және Райхан Есімханқызы. Біз бүгінгі осы кешкілік эфир бағдарламасын қазақтың ақын қыздарының бірі Фариза Оңғарсыноваға арнайтын боламыз. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 5-ші желтоқсанда Гурьев, яғни қазіргі Атырау облысы, Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында дүниеге келген. Алғашқы өлеңдері республикалық баспасөз беттерінде 1958 жылы жарық көрді. Тұңғыш өлеңдер жинағы Сандуғаш 1966 жылы жарық көрген. Алмас қылыш, тартады бозбаланы магнитім, сайраған жетісудың бұлбұлымын, тыңдаңдар тірі адамдар, қарғыс, қасірет пен ерлік жыры поэмалары, үйім менің отаным, Маңғыстау монологтары, революция және мен деген өлең топтамаларының авторы болып табылады. Көптеген шығармалары шет ел тілдеріне аударылған. Чили ақыны Пабло Неруданың «Жүректің төрт мезгілі» кітабын, орыс ақыны Александр Блоктың «Нәпсі», «Куликов таласы», 12 жыл өткен соң, «Кармен», «Қарлы перде» өлең топтамаларын сондай-ақ Казакованың, Евтушенконың, араб ақыны Абдрахман Әл-Хамисидің жекелеген шығармаларын қазақ тіліне аударған. 1984 жылы «Үйім менің отаным», «Маңғыстау» монологтары, «Революция және мен» өлеңдері топтамалар үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Бірнеше өлеңдер топтамалары жарық көргендерін жаңа айтып кеттік. Тағы да бір рет атай кетейік. Сандуғаш өлеңдер жинағы бұл Алматыда 1966 жылы жарық көрді. Маңғыстау маржандары өлеңдер жинағы 69 жылы жарық көрді. Мазасыз шақатты өлеңдер жинағы 1972 жылы жарық көрді. Асау толқын, көгершіндерім атты өлеңдер жинақтары 1973-74 жылдары жарық көрді. Биіктік атты очерктер жинағы бұл жазушы баспасынан 1975 жылы жарық көрді. Біздің Камшат атты повесі 1976 жылы жарыққа шықты. Сенің махаббатың атты өлеңдер топтамасы 1977 жылы жарық көрді. Шілде атты таңдамалы шығармалар жинағы бұл 1978 жылы жарық көрді. Сұхбат өлеңдер жинағы 1983 жылы жарық көрген. Осындай бірнеше шығармалар жинағы бар Фариза Оңғарсынова. Сіздердің бүгінгі тыңдайтындарыңыз дәл осы Фариза Оңғарсынованың өлеңдер, яғни шығармашылық кеші деп айтуға болады. Осы кешкілік эфирде сіздер Фариза Оңғарсынованың өлеңдерін тыңдайтын боласыздар. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Фариза, Фариза. жалығармыз, жалығармыз.
Фариза,
Фариза жан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бір жалғыз. Том-том болып дүкендей тұрмасақ та, шан басқан архивтерден табылармыз, табылармыз.
Кеудеңде мені терветтің, жас шыбық енді көк деді. Мінекей мен де ер жеттім, еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын, аяулым сенсің анашым. Болмаса мейлі зор даңқың, мен үшін бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің, тұрғандай сезем жанымда. Адал болды өшең жұлдызым, сақталды сөзің жадымда. Егенбек түбі осау дер, көргендер жеміз ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анашым.
Жалғандағы жанашырым, жалғыз сен ғанасың. Жаны жайсам жанасылым, жайдарлы анашым. Қамын ойлап баласының, күлкісіз күндер өтті. Ұйқысыз түндер өтті. Білдік пе соның бағасы? Мама, мынау жарық жалғанда мама. Сенен асыл жан бар ма мама? Сенен әсемен бар ма дарасын анашым мама? Мынау жарық жалғанда мама. Сенен асыл жан бар ма мама? Сенен әсемен бар ма жанан ашам? Күннен ыстық алақаным жылытты жанымды. Алыстағы балапаным есіңді сағынды. Ақыл айтсам жатты сөніп, жүрекке дақты сүріп, самайға ақты сүріп, ауырсам кешір жаныңды.
Мама, мынау жарық жалғанда мама. Сенен асыл жан бар ма мама? Сенен әсемен бар ма дарасың анашым мама? Сенен әсемен бар ма?
көтерген мама, нәрің емдім төсіңнің мама, бар күнімді кешірдің сен. Мама, манау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма,
анасың да.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Заводта болсаң күнбегін, көрінер еді табысың. Дәргер болсаң түрлемің, сырқаулы жанның бағышын. Ал сенің еңбек жемісің өзгеше тіпті басқадан. Ол өзін арнап ел үшін осынау жүрген жақсы адам. Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың. Шапағын шашар үнемі көгінде тұрған жарық күн. Сен жастың қамын шертесің, тағдырын ойлап толғанып. Әр үйдің бір-бір еркесін үйреттің өзің қолға алып. Ұстасыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір сусыз жер. Көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүрсіздер. Жүректе тұрар жалқының, жанымнан жалын жігер күт. Ұстазым сенің әр күнің, әр сәтің тұрған бір ерлік.
жігіттердің жүрегін ұрлай бергім келмейді. Сүйдім деген тілегін тыңдай бергім келмейді. Кез келгенін ғашықып, әлі кеткім келмейді. Аз күндік жайма шықып, және дөткім келмейді. Алғашқы арман тілекті шетке сырғым келмейді. Бірді сүйген жүректі көпке сұңғым келмейді. Фариза Оңғарсынованың «Қыз сыры» деген өлеңі.
Жан жолда сеткен сұлулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала бағыңа бала таңыңа бала еліктей сұлу еркені қарлығаш құсын қыз жанын түсін күн кешкін келсе ертегі жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала жат жерге барып жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала таңдай бақытты етер біз дәлі қарындас маған қарындас саған қазақтың барша қыздары жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала қыз деген ана ана деп қана бағала
радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін біз қазақтың маңдайына біткен ақын қыздарының бірі Фариза Оңғарсынованың өлеңдерін сіздерге ұсынып жатырмыз.
Жасымнан ұнатып ем бір жігітті. Сүйудің қиындығын кім біліпті? Көзқарын тастамай ол өте берді, жүрекке арқалатып нұрлы үмітті. Әдейі оны күнде жанап өтем. Ойпырай, ғашық болған жаман екен. Көңілдің жайлауында сайран салып, жаныңды талай күйге салады екен. Сол жігіт білсең атын өлең деген. Жымияр саған оңай көнем бе мен. Ертегеш болса да бір естірмекем, бір сөзін сені жақсы көрем деген. Ұнатып ем. Бұл өлеңнің аты Фариза Оңғарсынованың. Осы өлеңнің аты «Ұнатып ем» деп аталады.
Өзі балың өзіңе өзіңнен тұр. Ғайып болсам бір ғана
қайда жүрсің? Мені осынша сағындырып, жүрегімді лаулатып, жалын қылып. Мен сені іздеп жүрмін, шығарау деп жарқ етіп, түзден бір күн, мазасыздық жайлаған жанымды ғып. Жинап жүрмін жүрекке ашу ыза. Кеудемде қамалған үн, шаттығым мен пәк күлгім ән арманым. Басқаларға айталмас сырымды мен ішімдегі бүгіп жүрем, ақтаруға тек қана саған бәрін. Жанымды жайып салам, көмілмей жасқамынға. Орап сені сағыныш ақ сағымға. Қымсынбаймын, бар әлем қарап қалса, сені ұйықтатып, алдымда таң атқанша, отырамын көзілмей батыс жағыңда. Арпалысқан сәтте сол сағыныш, нас қимастық, арман үміт. Әттең атып қаладау таңда күліп. Әлде әйнектен қызғанып ай қарайма. Ол да сені нұрымен аймалайма.
екен білесің мен шықпайсың сен есімнен уақытта жылжып жатыр аяулы елесің мен
аялап гүлдерімді бақытты күндерімді есіңе жия
сам сенер тіреулерім. Олар барда мереке көргенімен қабақтарын шытқанын, түнергенін. Менің досым әкесін жек көреді. Бізбен ісі жоқ, жоқ оның деп сөгеді. Жамандайды сыртынан тістенеді. Бір-біріне бітпейді өкпелері. Дос тапса да адамдар, таппаса дағы әке жалғыз табылмас ақшаға да. Жамандасаң әкеңді саған әкеп, жақсы әкесін берерме басқа бала. Әке білек саусағы балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары. Ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады.
жол торабы. Әкеден кім аяйды, қолда барам. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді айтып толғанамын.
Аспанды мекенім, көгіңнен сенің қайтқанда қаздарған қылдап, шарқырып іздеп саялы дария салғын бақ. Көгілдір жанарлы көлдерді аңсаған құстардың қиқуларынан қалушы мен де зар тыңдап. Жанарымда бір от жарқылдап, ақша бұлттарға мұңдарын шаққан аққуға сазарған далам сая болмадың балғындақ. Тарихтың салған тақсіретіндей мүжік таулардан ақтарылмады айна бұлақтар жалтылдап. Қасиетті менің қасіретті менің мекенім. Атой салғанда ата жауларың сан жақтан. Бабаларымның қаһарына сонда еліңде болмай қарлақпан. Кеңдігіңді сақтар, елдігіңді сақтар. Айқаста төсіңді тұлпар тұяқтарымен шаңдатқан. Еркіндігің үшін егеулі найза алған ұлдарың. Таңдайларына тақсығанда қан қатқан. Сонан түнектердің түні қақырап, ақ армандардың үміті болған таңдатқан. Маңғыстау мұңды мекені, тағылар атанған адайдың. Мен бүгін саған жанарым жайнап қараймын. Арпалысы бөлген бабамның армандарындай көгінде күлген шапағатты шуақ арайғын. Ақ шаңқан мұнау мұнарлардан лаулаған сансыз алаулар көкірегіндегі бұрқанып жатқан тағайдан. Зәулім көктермен жарасып тұрған сәндүйлер қиялына да кірмеген едау талайдың. Жасампаз дәуірдің қаһарманына басың дегенде көңіліңнен сенің тарқамасын да қалай мұң. Заводтар менен комбинаттарды самсатып үстірттеріңе бұрғыларды әлі қадаймын. Көзімді салсам дәл бүгін осынау байтақ көгілдір дария мекенге қанат біткендей жарықтап шырқап кетем мен. Қазақтың байтақ даласын достықтың алтын ордасы бұл ән деп айтпаған екен бекерге. Сені көрмесем осы шындыққа ешқашан көзім жетер ме? О жомарт менің мекенім. Сонау бір сұрғылт қатыгез дала шатқалдан көлгөзір байлық ақтарған. Ұлдарың көзін ілмейді сенің қамыңмен. Олардың отты көкірегі тұнған тәттарман. Көрем мен сенің аласармас асқақ тұлғаңды, қиялда жүрген сәулетті болашақтардан.
Аққан есігін арман туған жер үкіліп таққан есімімді алған туған жер шырылдап жатқан бесігім қалған туған жер шат көңілім шалқыған туған жер анашымның ақ сүт ау топырағынан аңқыған туған жер ойын қуып аунаған жүрек сау әкемнің құшағынан аумаған туған жер туған жер асқар
Дамылдап жатқан
Телефон шыр етеді. Сонда менің жүрегім дір етеді. Көйлегімнің желбіреп гүл етегі жүгіремін. Не пайда, сен емессің. Тек қиялдау көңілді жүдетеді. Кешке дейін неше рет дірілдетіп, мәнсіз әрсіз алаң мен күн өтеді. Телефон шыңғырсаң да көтермеймін. Енді мен қылғын сарна. Жүрегіме тыныштық бермей қойдау, төбесінен бір қойып сындырсам ба. Әне тағы сеніме қоңыр дауыс. Трубканы сүйіп мен тұрдым сонда.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні түні соға саған бақыт тілек. Сүйген жүрек сағынған жылаған, жүрсін деп дін аман Тәңірден сұраған.
Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге болған Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқындағы кешкілік эфир рухани өнер танымдық бағдарламасы болған. Сізде осы бағдарламаның жүргізушілері Райхан Есімханқызы және Жаннар Серікқызы. Бүгін біз Фариза Оңғарсынованың тамаша өлеңдерін сіздерге ұсындық. Назар FM радиосы кешкілік эфир әрқашанда қосулы болсын. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.